Bene data rero natwe isezerano ridufasheho muri iki gihe. Buri wese uzakira Yesu nk'umukiza we azahabwa umwuka amurinde kugeza ku mpero. Umwuka w'Imana tubamo kugira ngo twigishe ibya Yesu Kristo kandi wane natwe turinde iminsi yose. Umwuka w'Imana utwigisha kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Uwiteka aduha imbaraga kugira ngo tumenye gukora ibimushimisha. Adufasha kugira ngo tubone uko tubwira abandi ubutumwa. Atuma ubugingo bwacu buhora mu mahoro kandi n'igihe cy'amakuba akaturinda. Yesu Kristo yohereje umwuka wera, abigishwa batangiye kuvuga indimi nyinshi cyane.
Mwene data se, uribaza kubera iki ibingibi byabaye?
Uwiteka yabikoze kugira ngo buri wese wari aho ngaho yumve ubutumwa buturutse ku Uwiteka. Yumvise mu rurimi rwe ubutumwa buvugwa. Tujye ku gishushanyo cya gatatu. Uwo munsi Abisirayeli benshi baturukaga ibice bitari bimwe bose bari baje mu murwa w'i Yerusalemu. Nuko anumvise umuyaga w'imbaraga ugenda uvuza ubuhuha, baza birukanka kurora aho uturutse. Bagiye kumva abigishwa ba Yesu barimo kuvuga mu ndimi nyinshi cyane. Abari aho bavaga mu moko atari amwe, ariko buri umwe yagombaga kumva ururimi rwe ruvugwa. Ibi byabaye bitangaza. Abigishwa bari buzuye umwuka wera, nicyo cyatumye bavuga indimi zidahuye, ndetse nabo ntibabyumvishaga impamvu byabaye. Abantu ntibari bazi icyabaye. Bamwe barasetse baravuga bati aba basinze. Petero umwe mu bigishwa bahise arahaguruka aravuga ati bamwe muri mwe aravuga ngo turasinze. Ati ariko ndabahakaniye ibi ntabwo ari ukuri. Ati ibingibi bibera aha muri uyu mwanya byahanuwe kera n'umuhanuzi Yoweli. Ati umuhanuzi Yoweli yahanuye yuko mu minsi ya nyuma Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Ati kandi buri wese uzahamagara Uwiteka kugira ngo amufashe agomba kumufasha. Ati ibyo mwumva uyu munsi ni umwuka w'Uwiteka utanga imbaraga. Ati mugomba kwihana ibyaha byanyu byose mukaza kuri Yesu Kristo. Ati mubatizwe mu izina rya Yesu kandi mwerekane yuko muri bamwe mubamukurikira. Ati kandi aho hari ibyaha byanyu muhabwe n'imbaraga z'umwuka nk'uko natwe twazihawe. Abenshi bamuteze amatwi barizera bifuza kuba abakristo. Uku ni ko iri jambo ryaje kubaho. Muri iki gihe abantu benshi biyita abakristo ariko ntabwo ari abakurikira Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 kugeza kwa 23 hatubwira hati: umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwuzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya. Nimumve imbere mwa nkozi z'ibimwe.
Mwene data se, witwa umukristo gusa kuko ujya ku cyumweru gusenga cyangwa ni uko ukurikira Yesu?
Yego, igishushanyo cya 4. Abantu benshi i Yerusalemu babaye abakristo. Buri gihe barateranaga bagahimbaza Uwiteka, bafatanyaga mu buryo bwinshi no mu bintu byinshi. Njyewe muri iki gishushanyo urirebera, bamwe barafatanya ifunguro, undi arafasha uriya mukuru kugira ngo atagwa, undi arimo kwigisha ubutumwa bwiza. Yesu araye ari bubambwe ku musaraba, yafatanije ifunguro n'abigishwa be. Kuri iryo funguro rya nyuma bafatanije, yafashe umugati awucamo kabiri awuha umugisha nuko agaburira abigishwa be. Nuko arababwira ati uyu mugati ugomba kubabera urwibutso rw'umubiri wanjye ngiye kuzatanga ejo. Ibi byarabaye ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba. Nuko Yesu afata igikombe ashyiramo ifunguro arabaha ngo banywe. Arababwira ati iki cyo kunywa mbahaye ni ikigomba kwibutsa amaraso ngiye kuzabamenera. Ibi byarabaye ubwo Yesu yamenaga amaraso ye ku musaraba. Yarababwiye ati uko muzajya muhura buri gihe cyose mujye mwibuka uko napfuye muri ubu buryo. Ibi ni bya Kristo muri icyo gihe bakoze, natwe ni byo muri iki gihe dukora.